Eski chorog'ingni unutma. 1900-yilning boshlari. Amerikada yashaydigan qora tanli ikki do'st. Smit va Jonga ham boshqa irqdoshlari kabi tuban muomala va g'ayri-insoniy munosabat ravo ko'rlardi. Ikki do'st bir kuni Nyu-York ko'chalarida ketib borisharkan bir reklamaga ko'zlari tushib qoldi. Unda shunday yozilgandi: Negrlar oqartiriladi. Bor yo'g'i 100 dollar evaziga. Smitning 101, Jonning 99 dollari bor edi. Jon Smitga: Ortiqcha 1 dollaringni menga qarz ber, ikkalamiz ham kirib oqarib chiqamiz, dedi. Smit bu taklifni qabul qilmadi. Yo'q, avval men kirib chiqay, keyin sen kirasan. Birozdan keyin oqarib chiqqan Smitni ko'rib, Jonning havasi ortib ketadi. O, Smit, rosa oqaribsanmi? Qolgan 1 dollaringni ber, men ham kirib oqarib chiqay. Lahzalik sukutdan keyin endi butkul o'zga bo'lib qolgan Smitning javobi yangradi. Yo'qol ko'zimdan, xabash. Qissadan hissa esa hammasini hikoyaning o'zi aytib turibdi. Shunday emasmi?